Zinegoak jaialdiak 50 jarduera baino gehiago eskainiko ditu ekainaren 22-tik 29-ra bitartean. Iñigo Astiz. Kulturan gabiltzan guztioi gertatzen ari zaigu, ekitaldi bereziak bete egiten dira, baina, gero, zailagoa da jendea zinema aretoetara eramatea. Ekainaren 22-an hasi eta hilaren 29-ra bitartean. Guztira 50 jarduera baino gehiagoko programa eskainiko du zinegoak Bilboko LGTBIQGHI nazioarteko zinema jaialdiaren eta arte eszenikoen jaialdiak eta orotara. 53 film proiektatuko dituzte sail ofizialeko 3 kategorietan. Programazioaren nondik norakoak aurkezteaz gainera ordea, kulturgintzak egun bizi duen paradoxa hori ere azaleratu du Alaitzaren Zana zuzendariak festivalaren aurkezpenean. Horregatik, bitartekaritza langero eta handiagoa egiten dabiltzala azaldu du, eta onartu duenez, emaitzak onak izaten ari dira oraingoz. Publikoa erakartzeko lanketa horri esker adibidez, iazkoan ikusle gorakada bat izan zutela esan du zuzendariak, eta 6.000 ikusle baino gehiago biltzera iritsi zirela. Nahiko esperantzagarria izan zen. Eta aurten ere, bide horretan jarraitzeko borondatea azaldu du Arentzanak. Ilusio handiarekin gabiltza. Jaialdiaren webgunean ikus daiteke programa osoa. Kultura eta aniztasun sexuala, identitatea eta generoarekin lotutako gaiak lantzeko jarri zuten abian jaialdia eta helburu horri helduko dio 23. Aldian ere. Hitzaldiak, eztabaidak, kontzertuak eta jardunaldi profesionalak ere antolatu dituzte horretarako, baina oraindik ere zinema proiekzioak dira festivalaren alderik identifikagarriena. Eta horregatik Arentzanaren aurkezpeneko zinema aretoei buruzko aipamena. 15 film luze izango dira leian eta haietako 10 opera primak izango direla nabarmendu du Arentzanak. Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoaren erakusgarri da hori. Saan Kabiri zuzendari irandarraren Tech Row filma da lan horietako bat, eta festa bat antolatzen saiatzen dabilen lagun taldeker baten nondik norakoak kontatzen ditu. Zinemagilea jaialdian izango dela ere iragarri dute. Baina, film horrez gainera, Ipar Koreatik Seulera bizitzera joan den gazte baten bizitza kontatzen duen 3.660 filma ere nabarmendu du. Bai eta nerabe ez bitar baten desioaren esnatzea kontatzen duen eskiz pelikula belgikarra ere. Horiek besteak beste. Zuzendariak egindako zerrendaren arabera, programan badirelako Herbereetako, Suediako, Eloveniako, Ipar Mazedoniako, Mexikoko zein Alemaniako lanak ere. Tech Row filmaren trailerra. Bestetik, 28 film bilduko ditu Begiradak izeneko film laburren sailak eta multzoka antolatu dituzte proiekzioetarako. Orain artean bezala, haurtzaroa eta nerabezaroa izeneko atalak bilduko ditu batzuk, eta izango da emakume zuzendariak izeneko beste sail bat ere. Baina aurten beste bi atal berri ere osatu dituzte. Deslotu Begiradak izenekoa da bata eta Piztu Piztia bestea. Horrez gainera, TBIQ izeneko atala ere berreskuratu dute. LGTBIQGHI kolektiboaren barruan ikusgarritasun gutxiago duten errealitateen istorioak azpimarratzen dituzten lanak batu dituzte azken atal horretan izkiz zerrendari hasierako ele eta geletrak kenduta, hain zuzen ere. Film laburren artean badira Txinako, Kanbodiako zein Keniako lanak ere. Baina tokiko ekoizpenak ere izango du bere lekua zinegoak jaialdiaren egitarauan. Erroak atalean Euskal Herrian sortutako 8 film proiektatuko dituzte. Eneko López de Luzuriagaren Lamietxe. Guillem Palacin Españolen Los Vinilos. Nagore Alonso Pérezen Ultravioleta. Maren Zubeldiaren Ultramarino eta Iker Pérezen Maruxak. Ditxieren Atzera Begirakoa. Zinegoak sari nagusia izango da sail ofizialeko lanek eskura izango duten sari nagusia. 4.000 euro jasoko ditu ari esker irabazleak. Aniztasuna eta giza eskubideen saria jasotzen duen egileak 3.000 euro jasoko ditu. Diru kopuru bera hartuko du lesbianismo eta generoaren saria irabazten duenak ere eta azkenik 1.000 euroko saria jasoko du publikoak aukeratutako film laburrik onenak. Horrez gainera, badira diru saririk gabeko beste hainbat sari ere. Fikziozko film luzerik onenaren, film luze dokumentalik onenarena, Crack film luzerik onenarena tartean. Baina izango dira lehiaz kanpoko proiekzioak ere. Atzera begirakoa eskainiko diote Befditxie zinemagile hegoafrikarrari esaterako. Antolatzaileek aurten ari eman diote jaialdiaren ohorezko saria eta haren bi film ere programatu dituzte horregatik. Lesbians Fre Eberone de Beijing retrospektibe emango dute ekainaren 21ean eta Simon Andi ere bai ekainaren 23ean. Zinemagilea jaialdian izango da, gainera, bere lanei buruz hitz egiten. Baina ekitaldi bereziak ere aipatu dituaren zanak aurkezpenean. Horiek ere izango dituelako jaialdiak. Ekainaren 22ean Bilboko Arriaga antzokian egingo dute irekiera ekitaldia. Nerea Arriola eta Kepa Errasti aktoreek gidatuko dute saioa eta Aixa Intxausti bertsolariak eta Jimena Amarillo musikariak ere hartuko dute parte. Eta azkenik, ekainaren 29ean egingo dute itxiera ekitaldia. Orduan jakinaraziko dute palmaresa. Irantzu Barelak eta Unai Izkierdok aurkeztuko dute gala hori eta proiekzioak ere izango dira. Ekainaren 22ean hasiko da programa ofizialki, baina esfortzu berezia egin dute aurten jaialdiaren aurreko ekitaldiekin. Iaz asteburu beteko programa antolatu zuten beroketa modura, baina aurtengoan astebeteko egitaraua izango dute ekainaren 15ean hasi eta jaialdiaren bezperara arte. Hitzaldiak eta mahai inguruak izango dira programa horren muina. La Sinsorgan egingo dute lehen saioa eta film laburren proiekzioak, fanzine tailerrak eta kontzertuak uztartuko ditu eta zinetuper bat izango dela iragarri dute horregatik. Lesbian Space Princess filmaren trailerra. Horrez gainera, film proiekzioak zein antzeslanak ere antolatu dituzte. Ekainaren 18ean adibidez, Muro de Piedra izeneko antzeslana aurkeztuko du Pabilioi 6ko gazte konpainiak eta ekainaren 19ean berriz. Berlinalen Teddy Award saria irabazi zuen Lesbian Space Princess animaziozko zientzia fikziozko komedia proiektatuko dute Bilboko Guggenheim Museoan. Ekainaren 20ean, Egamek berreskuratua arrotasuna filma proiektatuko du Bira Kulturgunean eta gero La Sinsorgan Barriaula Travestiren saioa, Nizeren kontzertua eta Siuan Abarendi Jeiaren emanaldia izango dira. Baina nabarmen zabalagoa da programa osoa. Film proiektuak. Profesionalentzako saioak ere izango ditu jaialdiak. ZG Pro deitu dute festivalaren atal hori eta bi eguneko egitaraua izango du. Ikus-entzunezko eta kultur arloko profesionalen hitzaldiak antolatu dituzte ekainaren 25ean. Euskal Herriko LGTBIPGHI disidentziaren memoria zarituko dira June Fernandez, Oier Zuniga eta Joseba Olagarai eta Maria Roson. Ferri Base eta Isabel Kadenasek ere zineman bestetasunak duen irudikapenaz mintzatuko dira. Film proiektuak aurkezteko eguna izango da ekainaren 26ea. 6 proiektu aurkeztuko dituzte, zehazki 3.000 euroko saria eskuratzeko aukera izango du haietako batek eta aholkularitza saioak ere jasoa ahalko dituzte. Eta jaialdia ez da jaialdi egunetan bukatuko. Egitaraua amaitutakoan ere, zinegoak jaialdiak herriz herri eraman ohi dituelako programan izandako hainbat film. Antolatzaileek zehaztu dutenez, esaterako aurten jadanik 54 herrik eman dute izena proiekzio horietarako. eta bestetik EI taldearekin duten hitzarmenari esker jaialdian proiektatuko diren lanetako batzuk primeran plataforman ikusteko aukera ere izango da jaialdia amaitu ostean ere.